away this morning.
Pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Bagaimana di Indonesia? Tentunya hampir musim hujan ya. Kalau di Amerika, sebentar lagi, tepatnya tanggal 21 besok, sudah memasuki musim gugur, yang dikenal dengan musim yang sangat indah, karena daun-daun berubah warna. Tapi kalau dedaunan itu sudah berguguran di tanah, menjadi sukar dan melelahkan untuk dibersihkan. Baiklah pendengar, kami buka VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati, dengan berbagai laporan yang telah kami siapkan. Di antaranya, sejumlah analis perkirakan perang dagang AS Tiongkok bisa berdampak pada konsumen di AS.
Everyone is promising the moon. But the truth of the matter is that the import tariffs are paid by the US firms.
Para pemimpin Australia, India, dan Jepang berkumpul untuk pertemuan Quad.
This leaders' summit will focus on bolstering the strategic convergence among our countries.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Pemimpin Hizbullah Lebanon, Syed Hasan Nasrallah, mengatakan pada Kamis bahwa Israel telah melanggar batas dengan meledakkan ribuan pager atau penyeranta di berbagai wilayah negara itu. Nasrallah telah menuduh Israel terkait serangan baru-baru ini yang menyebabkan sejumlah korban tewas di Lebanon.
Ma hasala yawm al-thulatha wa yawm al-arba'a. Yawm al-thulatha.
Apa yang telah terjadi pada Selasa dan Rabu lalu? Pada Selasa, saya hanya ingin memberikan ringkasannya karena Anda semua telah mengetahui apa yang terjadi. Ribuan penyeranta telah menjadi target dari musuh kita, Israel, dan semua itu diledakkan pada saat bersamaan. Musuh kita melanggar melalui serangan ini semua peraturan, hukum, dan batasan, kata Nasrallah. Hizbullah membeli walkie-talkie 5 bulan lalu pada saat yang hampir bersamaan dengan pembelian penyeranta. Sebuah sumber keamanan mengatakan itu. Setidaknya 37 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka ketika penyeranta dan kemudian walkie-talkie yang digunakan oleh para anggota Hizbullah meledak dalam 2 gelombang serangan pada Selasa dan Rabu. Lebanon dan Hizbullah mengatakan Israel melakukan serangan tersebut. Kepolisian Malaysia pada Kamis telah menahan CEO dan sejumlah pemimpin puncak dari sebuah kelompok bisnis Islam yang tengah berada dalam penyelidikan setelah ratusan anak yang dipercaya mengalami kekerasan seksual diselamatkan dari sejumlah panti asuhan yang terkait dengan kelompok itu bulan ini. Kepala Polisi Nasional Nazaruddin Hussein mengatakan 12 pria dan 7 perempuan ditahan setelah sebuah penyergapan polisi di salah satu kondominium di Kuala Lumpur. Usia mereka berada pada kisaran antara 25 sampai 65 tahun. Nasiruddin Muhammad Ali, CEO dari Global Ikhwan Services and Business, dan sejumlah anggota Dewan Penasihat GISB, termasuk di antara mereka yang ditahan, kata Nazaruddin kepada EPI. Pihak lain yang juga ada dalam daftar yang ditahan, yang dilihat oleh EPI, termasuk 2 dari 4 istri Nasiruddin dan 2 anaknya. Sejumlah anggota keluarga dari mendiang Asari Muhammad yang memimpin sekte Islam Al-Arqom yang telah dianggap sesat dan dilarang oleh pemerintah pada 1994, namanya juga ada dalam daftar. Global Ikhwan didirikan oleh Asrari dan berkembang setelah kematiannya pada 2010. Parlemen Eropa pada Kamis mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan negara-negara Uni Eropa membiarkan Ukraina menggunakan senjata barat untuk menyerang target militer di dalam wilayah Rusia. Rencana itu sendiri memicu teguran keras dari Moskow. Kiev telah memohon kepada sekutu-sekutunya mengizinkan mereka menggunakan senjata bantuan barat untuk menyerang target militer yang sah jauh di dalam wilayah Rusia. Target-target itu misalnya pangkalan udara yang digunakan oleh pesawat-pesawat Rusia dalam pemboman terhadap Ukraina. Anggota Parlemen Uni Eropa menyetujui resolusi tersebut yang tidak mengikat dan tidak mencerminkan sikap 27 negara blok tersebut dengan 425 suara mendukung, 131 menentang, dan 63 abstain. Naskah persetujuan tersebut menyerukan kepada negara-negara anggota untuk segera mencabut pembatasan penggunaan sistem persenjataan barat yang dikirim ke Ukraina terhadap target militer yang sah di wilayah Rusia. Pihak berwenang Bulgaria telah menolak klaim bahwa perangkat yang meledak telah dikirimkan melalui negara Balkan itu. Tidak ada operasi bea cukai dengan peralatan komunikasi yang telah dilakukan melalui wilayah Bulgaria, kata Badan Negara untuk Keamanan Nasional dalam sebuah pernyataan pada Kamis. Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas publikasi media yang menuduh bahwa sebuah perusahaan yang terdaftar di Bulgaria telah memasok organisasi Hizbullah di Lebanon dengan perangkat peledak yang telah diledakkan di wilayah Lebanon dan Suriah. Pernyataan itu juga menambahkan bahwa badan tersebut telah melakukan pengecekan bersama dengan Badan Pendapatan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri untuk dugaan keterlibatan perusahaan yang terdaftar di Bulgaria dalam pasokan peralatan komunikasi kepada Hizbullah.
Pendengar, pemerintahan Biden dan Trump sama-sama menuduh Tiongkok melakukan praktek perdagangan yang tidak adil dan membanjiri pasar internasional dengan barang-barang murah. Sejumlah analis mengatakan kedua kandidat presiden Kamala Harris dan Donald Trump menggunakan tarif untuk melawan Tiongkok dan mendorong lapangan kerja manufaktur AS. Berikut laporannya.
Pendengar, bel sepeda buatan Tiongkok yang berharga $6 ini dapat menjadi $9.60 jika tarif tambahan yang diusulkan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menjadi kenyataan.
We're doing tariffs on other countries.
Kita akan menerapkan tarif pada negara lain. Negara-negara lain akhirnya setelah 75 tahun akan membayar kita untuk semua yang telah kita lakukan untuk dunia. Dan tarifnya akan sangat besar dalam beberapa kasus.
Berdasarkan rencana kebijakan Trump itu, maka produk buatan Tiongkok akan terkena tarif sebanyak 60%. Trump juga mengatakan akan menerapkan tarif menyeluruh hingga 20% pada semua negara lain. Baik Trump maupun calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, mengatakan ingin memulihkan kembali lapangan pekerjaan di Amerika.
Policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century.
Kebijakan tentang Tiongkok seharusnya memastikan bahwa Amerika lah yang akan memenangkan kompetisi di abad ke-21, ujar Kamala. Pemerintahan Biden mempertahankan sebagian besar pajak impor yang diberlakukan selama masa kepresidenan Trump. Pada bulan Mei lalu misalnya, Biden mengumumkan kenaikan tarif lebih lanjut atas impor Tiongkok senilai $18 miliar, termasuk 100% pajak impor untuk kendaraan listrik Tiongkok. Pemerintahan Biden mengatakan tarif yang diberlakukannya lebih strategis karena ditujukan untuk industri tertentu. Sementara rencana pajak impor Trump menggunakan pendekatan yang lebih luas yang akan membebani rumah tangga kelas menengah Amerika sebesar $4,000 lebih banyak per tahun. Perkiraan lain berada di kisaran sekitar $2,000. Namun Trump memastikan konsumen tidak akan terdampak.
Who's going to have higher prices is China.
Yang akan berdampak harga yang telah tinggi adalah Tiongkok dan semua negara yang telah menipu kita selama bertahun-tahun.
Menurut Christopher Tang, pakar rantai pasokan di UCLA Anderson School of Management, bukan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang akan membayar pajak impor nantinya.
During the election years, everyone is promising the moon.
Selama tahun-tahun pemilu, semua orang menjanjikan banyak hal manis. Namun kenyataannya tarif impor justru dibayar oleh perusahaan-perusahaan Amerika.
Jadi untuk TV impor buatan Tiongkok yang dibeli di Costco misalnya, Costco lah yang akan membayar pajak impornya.
When companies is facing high import tariffs,
ketika perusahaan-perusahaan menghadapi tarif impor yang tinggi, ada dua tombol yang harus ditekan. Yang pertama adalah membebankan biaya impor yang tinggi kepada konsumen, dan yang kedua adalah menekan pabrik-pabrik Tiongkok untuk menurunkan harga.
Tang mengatakan risiko dari menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menurunkan harga adalah turunnya kualitas produk. Pajak impor mungkin berarti lebih sedikit label made in China atau made in Tiongkok yang dicetak, tapi itu tidak berarti akan ada lebih sedikit impor yang datang dari Tiongkok, ujar Tang. Serai menambahkan, buat Tiongkok hanya akan menggunakan label dari negara lain. Demikian laporan tim VOA.
Presiden Joe Biden hari Sabtu akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Australia, India, dan Jepang untuk pertemuan Quad terakhirnya. Sejumlah analis mengatakan Tiongkok merupakan salah satu fokus pembicaraan dalam pertemuan itu. Berikut laporannya.
Gedung Putih mengatakan Biden menjadikan peningkatan hubungan negara-negara kuat, India, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat sebagai prioritas menjelang akhir masa jabatannya. Quad adalah kelompok keamanan yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik, wilayah berpenduduk padat yang penting secara ekonomi, tidak hanya bagi para anggotanya, tetapi juga bagi Tiongkok. Karine Jean-Pierre, Sekretaris Pers Gedung Putih, menjelaskan, pertemuan itu penting secara pribadi bagi Biden yang akan menjamu para pemimpin itu di rumah pribadinya di Delaware.
This leader's summit will focus on bolstering the strategic convergence among our countries.
KTT para pemimpin ini akan fokus pada penguatan konvergensi strategis di antara negara-negara anggota, memajukan visi bersama mengenai kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan memberikan manfaat-manfaat nyata.
Menurut sejumlah pejabat Amerika, para pemimpin tersebut akan mengambil tindakan yang menjadi keprihatinan di kawasan itu, dan keempat negara itu akan membuat pengumuman mengenai upaya menumpas penangkapan ikan ilegal. Kurt Campbell, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan,
"Vast majority of those fishing fleets are Chinese. We think these capacities will be..."
Sebagian besar armada penangkapan ikan ilegal tersebut adalah milik Tiongkok. Kami pikir kapasitas ini akan sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah setempat mencegah penangkapan ikan ilegal di perairan mereka.
Para analis mengatakan bahwa menempatkan para pemimpin empat negara demokrasi kuat dalam satu ruangan memberi mereka ruang untuk berbicara secara bebas. Rafiq Dosani, ekonom senior di perusahaan riset RAND, mengatakan,
"So really I think the real agenda is not spoken about, it's China. It's how to manage the
agenda rivalry. Sebenarnya tidak diungkapkan, tapi sebenarnya itu adalah Tiongkok. Yang penting adalah bagaimana mengelola persaingan dengan Tiongkok."
Namun, menurut pakar hubungan internasional Catherine Peck dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional, CSIS, Tiongkok bukan satu-satunya fokus perhatian para pemimpin itu.
This is certainly not a contained China club.
Ini jelasnya bukan klub yang berusaha mengekang Tiongkok. Tujuan utama Quad berfokus pada kesehatan, memenuhi kebutuhan infrastruktur, meningkatkan kemampuan negara-negara dalam memantau domain maritim dan sumber daya maritimnya, serta hubungan antar manusia.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, bisakah Partai Republik dan Demokrat mengesampingkan perbedaan mereka di lantai dansa? Sebuah acara tur pesta dansa di AS bertujuan agar pemilu membawa kegembiraan di antara para pemilih yang terpecah menjelang hari pemilu. Daybreaker, penyelenggara pesta pagi hari tanpa minuman keras itu, kini melakukan misinya guna membantu masyarakat mendaftar untuk pemilu dan bersemangat datang ke TPS. Fajar baru menyingsing, tetapi sekelompok pengunjung pesta mengikuti acara yang diselenggarakan pada hari kerja itu demi tujuan baik, yaitu meningkatkan kehadiran pemilih dalam pemilu. Salah seorang pendiri Daybreaker, Sahda Agrawal, mengatakan,
"Fokus kami benar-benar untuk para pemilih yang pertama kali akan memberikan suara. Pemilih muda, para pemilih priang yang mungkin tidak ingin bangun dari tempat tidur."
Panitia mula-mula mengajak peserta melakukan sedikit yoga. Kemudian mereka menghidupkan musik. Daybreaker terkenal dengan pesta dansa pagi hari tanpa mabuk-mabukan dan penuh energi. Namun kini mereka mulai masuk ke dunia politik dengan memulai apa yang disebut Purple Tour kurang dari 2 bulan sebelum hari pemilu. Tujuan tur dansa ini adalah membuat masyarakat mendaftarkan diri dan bersemangat untuk memilih apapun afiliasi partai mereka. Selain itu, tujuannya untuk menyatukan warga Amerika dari tim biru, sebutan untuk pendukung Partai Demokrat, dan tim merah, sebutan untuk pendukung Partai Republik, serta berpesta dalam TPS-TPS. Direktur Proyek Tanggung Jawab Warga, Ashley Spillane, mengatakan,
"Inilah yang dibangun demokrasi kita. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih. Kami ingin memastikan semua orang merasa diberdayakan dan bersemangat untuk melakukannya, terlepas dari siapa yang kita pilih.
Pemimpin mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, bahkan mampir ke pesta dansa baru-baru ini untuk memperkuat pesan tersebut. Salah seorang penari mengaku ia merasa cemas dengan hasil pemilu menjelang hari pemilu.
Saya tidak terlalu bersemangat tentang itu, jadi saya perlu mengusahakan semua yang saya bisa agar bersemangat.
Tur itu dimulai pada 12 September di Washington DC dan kini melakukan perjalanan ke kota-kota di seluruh negeri, termasuk singgah di negara bagian Pennsylvania, Michigan, dan Arizona. Mereka yang datang berdansa bisa mendaftar di tempat sebagai pemilih sebelum kembali menari di lantai dansa. Puspita Sariwati, VOA, Washington.